Sveiki gyvi, mėly Marijos radio klausytojai. Šiandien aktualijų laidoje kalbėsime labai įdomią temą apie dailyraštį. Ir laidoje svečiuojasi pradinio ugdymo turinio specialistė, lietuvių kalbos vadovėlio pradinėms klasėms bendraautorė, Vytauto didžiojo universiteto profesorė Daiva Jakovonytė Staškovienė. Sveiki gyvi.
Sveiki.
Šita tema galbūt daugam netikėta ir kodėl svarbu apie tai kalbėti, tikiuosi atsiskleis šitoje laidoje. Tai pirmiausia klausimas jums, Daiva, kodėl yra svarbus dailyraštis?
Na, iš ties dailyraštis svarbus todėl, kad vaikas, ypatingai mažas vaikas, bręsta ir ugdosi visybiškai tuo met, kai atlieka įvairias funkcijas, kuo daugiau dirbtamas su įvairiais įrankiais, tokiais kaip rašymo priemonės, pieštukai, rašikliai, ir ugdosi jo įvairios mentalinės rytys smegenyse. Ir esminis pastebėjimas, ką dabar sako mokslininkai, ypatingai išvaždamas iš eilaidai, pasiskaičiau pačius naujausius tyrimų duomenis, paskelbtus tik pernai metų lapkričio mėnesį Prancūzijos mokslininkų. Jie tyrinėja, kiek vaikai iš viso rašo ranka ir kiek jie dirba ir veikia visomis kitomis technologinėmis priemonėmis, tokiomis kaip kompiuteris, planšetė, išmanus telefonas ir visi kiti išmanieji įrenginiai. Ir kągi nusprendė mokslininkai? Nusprendė tai, kad būtent patyrinėję iki mokyklinio amžiaus vaikus, vieną mėnesį jiems organizuodami vienai grupiai veiklas, kai vaikai mokėsi raides ir jas atpažindavo ir rašydavo ranką, dažniausiais atvejais netgi pieždavo ranką, ir kita grupė visą tai darė lygiai tų pačių raidžių, mokėsi atpažindami jas ir veikdami klaviatūrą, na, kompiuteryje arba išmaniajame telefone. Po to, po tam tikro laiko, mokslininkai pamėgino jau vaikų paklausinėti, kiek jau jie šių raidžių įsiminė ir pažįsta. Ir nusprendė, kad vis dėlto rezultatai parodė, tiksliau, kad vis dėlto tie vaikai, kurie rašė ranką, žymiai daugiau raidžių ir įsiminė, negu tie, kurie tik jas spausdino klaviatūrą. Vėlgi, išvados dar tik tokios preliminarios, ką rašo, kad iš tikrųjų tikėtina, kad vaikas žymiai daugiau įsiminimo elementų ir atlieka rašydamas ranka, nes judesys, pats veiklos momentas ir visų raidės elementų išlenkimas suteikia jam daugiau gebėjimų ugdymo aspektų, tai nes reikia ir matyti, ir išriesti, kaip prasideda ta raidė, kaip baigėsi, vis daugiau apie tai galvoti. O klaviatūra, tu tiesiog tik paspaudi vieną klavišą ir ta raidė iš karto matoma ekrane, tačiau tu jos judėjimo, na, kaip įparašoma, nei matai, nei suvoki pats. Dėl to tikėtina, kad tas įsiminimas yra kitoks. Vėlgi, dėl paties dailyraščio aš tik džiaugiuosi, kad Lietuvoje jau metai iš metų pas dailyraščio konkursas labai populiarėja ir daug mokyklų dalyvauja jame ir daug vaikų rašo, būtent atlikdami konkurso užduotis. Tik galbūt vienas toks mano pastebėjimas, jog nepakanka tik šiam konkursui gražiai rašyti. Nes jeigu rašoma tik konkursui, tada vaikams tai būna sudėtinga ir dažnais atvejais yra daug iššūkių, nes jie neturi tam tikrų gebėjimų, kurių reikia dailiam raštui. O jeigu ypatingai pirmoje, antroje klasėje dailus raštas skatinamas ir pabrėžiamas, tuomet tiesiog taisyklinga rašysena susiformuoja žymiai kokybiškesnė ir vaikai džiaugiasi patys galėdami perskaityti tai, ką parašė. Dailiojo rašto kriterijaus ugdymo programoje nėra. Yra tik vienintelis kriterijus, kad vaikai privalo rašti įskaitomai. Suprantamai ir įskaitomai.
Kriterijus turite omeny, kad nėra privaloma.
Taip, taip. Nėra tokio reikalavimo rašyti dailyraščių. yra reikalavimas rašyti ranka įskaitomai ir gebėti perskaityti kitų parašytus tekstus ranka, ir tai yra tik tais ketvirtoje klasėje. Kai jau, pavyzdžiui, suaugusio žmogaus ranka parašytą tekstą, skaityti vaikai privalėtų tikrai ketvirtoje klasėje.
O kaip galim būtų įvardinti, va štai čia yra dailyraštis, o čia yra tiesiog ranka parašytas įskaitomas tekstas? Kokie yra dailyraščio tie parametrai?
Turi daug kriterijų. Na, pirmiausia, ypatingai jeigu taip kalbam dėl pradinio ugdymo, tai yra kiekviena raidė parašyta labai taisyklingai ir kaligrafiškai. Ji rašoma, žiūrint kokia tai yra raidė, arba vienoje eilutėje, ar dviejose, arba netgi trijose tokios, kaip pavyzdžiui, jo didžioji rašoma net per tris eilutes, tada labai svarbu, kad būtų išlaikyta nuo linijos iki linijos, neperžengiant linijos, kad liestų linijas. Ir netgi, jeigu taip kalbant dėl pačios raidės, į pabaigiamą eilutės viduryje, na, kad tikrai būtų su visom ir visom bangelėm ir juostelėm ir visais išlaikymais. Iš tikrųjų, tai yra labai sudėtingas ir atsakingas darbas, taip kruopščiai rašyti. Ir, na, vaikai supažindinami su šiomis taisyklėmis, kaip reikėtų rašyti, bet tikrai nėra reikalavimo, kad visi dailyraščių turėtų ir, na, puikiai rašyti dėl to, kad dėl asmeninių savybių, dėl tam tikrų charakterio bruožų, galiausia regėjimo, ne visi ir gali tai daryti, iš tikrųjų, jeigu taip žiūrėtumėm fiziologiškai. Kitas momentas, ką dabar dar, jeigu taip kalbėčiau, dėl pačių linijų tų gražiųjų visų dailyraščio, dailiojo rašto elementų, būtent pradinių klasių mokinių. Suomijos mokykla jau prieš 5 metų atsisakė būtent šių išvedžiotų, pagražintų linijų ir vaikai mokomi rašyti spausdintines raides ir didžiasis ir mažasis, bet be išvedžiojimų. Tai vėlgi, pedagogai vieningos nuomonės kol kas neturi, pabrėžia tik tais tiek, kad ranka rašyti vaikai tai išmoksta gerokai greičiau, negu išmokdavo anksčiau, na, bet jie vėlgi sako, kad tam tikras dailaus rašto elementas kaip ir išnyko. Dabar tu įskaitai, matai, tačiau viso dailumo jau, jeigu kas susijęs su estetinė rašysena, jo sumažėjo.
Jūs paminėjote kaligrafiją, kas yra irgi dailyraštis, taip, gražaus ir raiškaus rašymo menas. Čia jau tiesa, galim sakyti menas. Tai gal galėtumėt palyginti kaligrafiją, dailyraštis ir ar toli vienas nuo kito šitie dalykai?
Aš manau, kad tai yra labai arti ir bent jau, kai dar prieš daugiau negu 20 metų aš studijavau sritį būtent pradinio ugdymo specialybės, mes net ir turėjom atskirą dalyką kaligrafiją. Nes mus mokė ne tik dailiojo rašto, kaip lietuvių kalbos, na, standarto. Tačiau turėjome ir kaligrafiją, būtent ranka įvairių būdų ir variantų parašymą, čia būtent dėstė mums dailės dėstytoje. Ir tai yra būtent to estetinio meno išraiška. Ir aš ką dar pasižiūrėjau, kad labai dabar daug yra publikacijų būtent apie tai, kaip kompiuteris mums tą leidžia padaryti, pasirinkus šriftus. Na, tu dabar kaip ir gali tai daryti tiesiog pasirinkęs tam tikrą šriftą ir viską kompiuteris klaviatūroje padaro. Tačiau žmonės tų dalykų jau mokos tik specializuotai, kai renkasi meno sritį dažniausiai. Bet mokykloje tikrai nesimoko, ypač pradiniuose klasėse tikrai to nėra. Na, bet dailyraštis, manau, kad yra pamatas būtent tolimesniam tam kaligrafiniam raštui, nu, kuris galėtų padėti. Na, jeigu vaikas įvaldės ir kad jam ir taip sekas ir patinka, jis po to galbūt rinksis kažkurią sritį, kur reikės šitų giluminių gebėjimų. Bet vėlgi, tai, na, jeigu kalbėčiau dėl šitų visų kaligrafinių momentų, tai yra daugiau tradicijos aspektas, sakyčiau, tradicijos ir kultūros, giliosios kultūros paveldas, nes kai teko man šio klausimu kalbėti Šveicarijoje su profesorė Alina Gohart Radenkovič, tai ji tik pabrėžė, kad ir šiandien šveicarai ypatingai vertina ranka rašytus sveikinimus. Ir kultūra, kad sveikinimas yra siunčiamas tik ranka parašytas ir būtent paštu, bet ne elektroniniu paštu yra išlikusi ir vertinama kaip pati stiprioji vertybė, būtent žmogus žmogui principo, kad dėmesio parodymas yra pats svarbiausias elementas. Ir tuomet, na vėlgi, jeigu tu rašai tokį asmeninį, labai individualų sveikinimą, tu vardo raides gali kaligrafiškai papuošti įvairiais momentais ir viso to yra mokomi vaikai ir pradinėse klasėse, kad ta kultūros dalis būtų išlaikyta.
Jeigu gerai supratau, dailyraštis yra nustatytas gražus rašymas, ta prasme, kad parašyti taisyklingai reiškia nustatytais tais pavingiavimais, taip. Pavyzdžiui, viena raidė turi būti parašyta taip. Reiškia, kad idealiai parašytas dailyraščių tekstas turėtų būti vienodas kelių žmonių. Ar išlieka tas atpažinimo žmogaus iš rašto?
Iš ties, žinokite, jeigu žiūrint dėl dailyraščio konkurso, na vėlgi žiūri pagal amžiaus grupės, tai pradinukų tikrai žiūrimi darbai, kad būtų kuo taisyklingesni pagal susitartą standartą. Tačiau aš kiek žiūrėjau jau įvertintus suaugusiųjų dailyraščio raštus, tai vis dėlto laimi dažniausia labai individualūs kaligrafiški jau raštai su labai labai daug asmens individualumo ir jo išraiškos. Na, daug įvairių elementų, būtent tokie išrinkti, kaip patys įspūdingiausi ir patys gražiausi. Bet jeigu grįžtumėm prie vaikų, tai jeigu jis rašo bent jau kiek įmanoma taisyklingiau, pagal susitartą standartą, čia yra jau labai aukštas lygmuo. Nors vėlgi, trečioje, ypatingai ketvirtoje klasėje, vaikai jau ugdosi asmeninę rašyseną. Ir visiškai dažnais atvejais jie nori jau vėlgi raides, kai kurias rašyti na, vienai par kitaip, kad tų išlenkimų ir iškraipimų, tarkime, būtų kuo mažiau. Tai sakau, tokio sutarimo, kad būtų būtinas standartas tam, nėra, kad tu privalai rašyti dailyraščių. Privalai labiausiai rašyti įskaitomai ir taisyklinga, švari rašysena, kitaip sakant, be pribraukimų, be ištepliojimų ir pripeskiojimų yra kaip labai tvarkingo vaiko darbo atvejai ir jie yra labai labai gerai vertinami. Nors ir šiai situacijai aš drįstu šiandien sakyti, kad bus iššūkių ateityje, nes mūsų visi nacionaliniai patikrinimai jau nuo šių metų bus tik rašomi kompiuteriu. Žodžiu, nebelieka rašymo popieriuje, lieka tik spausdinamas tekstas kompiuteryje.
Nacionaliniai patikrinimai, jis turi omeny mokinių darbus
taip,
rašant.
Taip, mokinių darbų, taip, kuriuos vykdo šiuo metu būtent nacionalinė švietimo agentūra, buvęs egzaminų centras anksčiau tą darė, tai iš tiesų šie metai yra pereinamieji, tačiau vaikai privalės rašyti klaviatūrą, žodžiu, lietuvišką tekstą, bet rinkti klaviatūrą ir vėlgi tai yra tam tikras iššūkis, nes ypatingai kai kurių raidžių paspaudimas, kad ir tų pačių lietuviškų raidžių, reikia įsidėmėti daug papildomų simbolių, kad tu jas atrastum, taisyklingai parašytum ir dar tą patį tašką padėtum, šauktuką arba klaustuką ten, kur turi būti, brūkšnį. Vėlgi yra tam tikri papildomi iššūkiai, kuriuos vaikai turėtų įvaldyti. Bet jeigu ryšiau prie mokslinių tyrimų, tai visi sako, kad jeigu žmogus įvaldęs rašyti ranka, visi tai sako ir didaktikos mokslininkai, ir neurokognityvinės srities mokslininkai, iš tikrųjų, tai tikrai žmogus įvaldo dirbti, gebėjimus savo gali perkelti ir dirbti klaviatūrą. Nors jau kaip ir smegenyse pasiskirstimas veiklų pasikeičia, nes spausdinama dviem rankom, o rašoma viena. Bet tikrai visi teigia, kad be didelių problemų visi įgunda. O jeigu būtų mokomi, nes hipotezių ir tokių nuomonių galiausiai tikrai yra, kad mastoma, kad iš vis nereikia ranka rašyti, užtenka tik klaviatūra, tai yra kitų iššūkių. Nes jeigu pažiūrėtų, kokios klaviatūros buvo prieš 10 metų, net ir telefonų, na jeigu taip žiūrėtumėm, kaip viskas keitėsi, tai jos labai buvo vis kitokios ir sakoma, kad įdomu, kaip būtų tada, na jeigu vėl mes tik išmokam kaip pagrindinius momentus, dirbti su vienokia klaviatūra, tada vaikas to įgūdžio ranka iš vis neturi, tai neaišku, kaip tie smegenys ką daro, kad tu po to vėl tos perkeliamuosius gebėjimus turėtum, na ir kitas aplinkas. Tai tikrai pasaulis kol kas nedrįsta atsisakyti rašymo ranka. Ir visi mano, kad tikrai to reikia, nes netgi ir vakar kalbant su magistrantūros studijų studentais, jie tik pabrėžė, kad yra išvalgų, jog prieš 10 metų ir robotikos, na, įvairias užduotis vaikai atlikdavo žymiai kokybiškiau, būtent kas susijęs su smulkiaja motorika. O dabar beveik visur ieško išmaniųjų technologijų pėdsakų ir prieėję prie bet kokio ekrano, jau bando jį stumti su tikimybė, kad vaizdas pasislinks. Na, žodžiu, visa tai vyksta labai greit perimama, tačiau smulkiosios motorikos gebėjimai prastėja. Ir tuomet vat, visi šitie, na, kaip bebūtų bendrieji gebėjimai, tikėtina, kad jie neina tokia linkme, kokia mes norėtumėm, kad eitų, kad vis būtų kokybiškesni, nes tam kritiniam mąstymui ir ypatingai visų gelmių supratimui tu turi būti, na, labai įdėmus, pastobus, susikaupęs ir dėl to šie gebėjimai yra be galo svarbus ir reikšmingi.
Laidos pradžioje paminėjot, vat ką ugdo dailyraštis, tai atmintis, kad taip, minėjot tą raidžių įsiminimą geresnį, ką tik paminėjot smulkiąją motoriką. Kas dar yra ugdoma?
Dėmesys rašant. Ir susitelkimas. Iš tikrųjų dar, na, aš tai pabrėšiu, kad būtent dėmesio išlaikimas ir susitelkimas, susikaupimas. Dar ką sako patys būsimieji mokytojai, kai turi šias pratybas, kad lyg ir atpalaiduoja, kad tu pradžiai būni įsitempęs, bet trečią, ketvirtą minutę, na, jauti tokį labiau gal savasties pajautimo tą jausmą ir būseną, kad tu tiesiog, na, jeigu būni prieš tai susierzinęs, susierzinimas dingsta ir panašiai. Aš tik ko norėčiau paprašyti, kad nereikėtų šitų veiklų per daug ilgą laiką atlikti, nes ranka pavargsta. Ir ypatingai, jeigu mes siekiam to gražaus ir taisyklingo rašymo, tai svarbu, kad tai būtų daroma dažnai. Na, aš kalbu, kad imkime kiekvieną dieną, bet po nedaug laiko. Nes jeigu skirsime retai, bet ilgai, kokybės nebus. Už tai, kad ranka pavargs ir galbūt taip nutiks, kad vaikas pradžioje rašys labai gražiai, o vis toliau, vis prasčiau ir prasčiau. Nes reikia tam ir būtent raumenų veiklos ir jeigu būtent smulkiai raumenys yra nelavinti, tai yra sudėtinga ir geriau tada tas veiklas keisti, tarkim, šiek tiek dailiai rašyti, stengtis ir, pavyzdžiui, paskui piešti, kai tu gali vis tiek lavinti ranką, bet jau ta veikla yra laisvesnė ir saviraiškos daugiau, nes čia yra daug tikrai tokių įrėminančių momentų, ypatingai ir linijos, ir linijų ryškumas, taisyklės, kur ant kokios linijos ta raidė turi būti parašyta ir panašiai. Tokiam, na, pakankamai susikaupusiam momentu išlaikyti, bet tikrai ne per ilgai tai daryti, būtų prašymas.
Mes čia labiau kalbėjom apie vaikų mokymąsi dailyraščio. Bus paskui įdomu paklausti šiek tiek ir apie suaugusius, bet ar teisingai, kad vaikas besimokydamas rašyti dailyraščių, ateityje jam reikės ne tiek to rašymo ranka labiau, kiek tų įgūdžių, kuriuos jis įgyja rašydamas ranka.
Taip.
Koncentracijos, dėmesio susikaupimo, atminties išlavintos, ar teisingai?
Teisingai, jūs visiškai teisingai supratot, nes kaip bebūtų, mūsų pačių gyvenimas kinta. Ir jeigu aš taip mąstyčiau, kiek aš šiandien pati rašau ranką ir kiek rašau kompiuteriu, tai tikėtina, kad aš 80% dirbu kompiuteriu ir tik 20% rašau ranką. Tačiau kas svarbiausia, vis dėlto dažniausia pasižymiu ir užsirašau ranką ir ką aš matau iš mūsų suaugusių kolegų, kad jeigu jie, na, nors ir turi elektroninės išmaniasias lentas nešiojamas, bet jie vis tiek pasirenka funkciją, kad jie rašytų į tas lentas ranką. Nes vis tiek pati mintis, kai tu nei nurašinėjai, nei ką darai, bet tau tikėtina, kad lengviau formuluojas. Na, kaip sakoma, iš proto visas tai, kas sako mano mąstymas ir mąstysena smegenyse, perteikiama ranka. Na, toks gebėjimas labai labai reikšmingas. Ir iš tikrųjų tą pabrėžė ir ypatingai jauni mūsų žmonės, kurie jau dirba įvairiuose darbuose, bet kad tas kad svarbiausia, kad mąstysena mūsų ir vyktų. Bet dėl šitų funkcijų, sako, lyg tai vienas iš labiausiai asmens išlavintų gebėjimų rašymas ranka. Nesvarbu, ar tai būtų daroma klaviatūra, ar tai būtų daroma ranka popieriuje, bet dažniausiai atliekama veikla, jeigu taip tai jau suaugusi žmogų pasižiūrėtum. Ir vienas pavojus, apie kurį jau užsimenama, ko tikrai rekomenduoja vengti ir arba taikyti labai retai, nes vaikai perpranta labai greitai ir jau aš girdėjau, kad ir ketvirtokai, ir trečiokai, ir penktokai, šeštokai, atradę programas internetinės, labai nori jas taiko, kai jie viską pasako žodžiu, o programa ima ir užrašo raštu. Na, žodžiu, mūsų garsinė informacija paverčia rašytinę informaciją. Tai šie gebėjimai vis dėlto jie labiau slopina tų rašymo ranka įgūdžių ugdymą ir ką dar sako, va, tie jau tikrieji technologijų žinovai ir ypač jų analizuotojai, kad yra dar vienas kelias į priklausomybę nuo technologijos ir vis tai mes galim daryti tik tuomet, kai yra elektra. Tačiau viskas dingsta ir tada tu tampi, na, jeigu tik tai darai, tada jau lyg ir negebėsi perteikti informacijos kitais būdais. Jeigu tik šitą vienintelį kelią turi. Tai vat sakau, esminis prašymas nenukrypti tik į vieną pusę. Iš tikrųjų, turėti laikytis to tokio vidurio. Ir to, taip, tu gali kartais pasinaudoti ir tom visai gerom idėjom, bet jeigu tave jinai nuves, ypatingai jeigu tu renkiesi kelią, na, ir neanalizuoji jo, bet tik pasakė žodžius žiūri, kur pasižymėjo išmaniojo telefono žemėlapyje, tai jeigu yra kelios vietovės tais pačiais pavadinimais, tai gali nuvažiuoti visai ne į tą vietą. Na, jeigu tu vis dėlto nemastai, o tik ta technologija naudojasi be pasižiūrėjimo, gali tai baigtis ir ne visai taip, kaip tikiesi. Na, toks būtų pastebėjimas.
Taip, bet jūs paminėjot apie rašymą į planšetę su tam skirtu rašikliu.
Taip.
Tai kiek tai yra gerai, kalbant apie tą dailyraščio ugdymą, mokymosi rašyti?
Vėlgi, žinokite, šis technologija būtent jeigu kaip metodas ir būdas, šita pati priemonė galiausia kaip būdas ir sudominimo elementas, tai šiandien pradinėjo mokykloje yra kaip viena iš alternatyvų. Tu gali rašyti popieriuje, bet kažkurį laiką tada rašyti planšetėje ir mokomi vaikai naudotis visomis tomis galimybėmis. Ir tik ką sako, kad sudominimui, na, šis elementas, jeigu jis vėlgi naudojamas saikingai, visiškai tinkamas. Na, aš tik manyčiau, kad gal nebūtų visai gerai, jeigu tai būtų daroma tik taip. Nes tada reikia mokyti iš karto vaiką ir orientuotis tos pačios informacijos gausoje. Kur tie lapai jo bus sukelti, į kokias atmintines, na, kaip juose nepasimesti. Aš kalbu dėl saugyklos netgi tos pačios. Kur tada mes viską dedam, kaip konvertuojam, na, tu turi mokyti visai kitų procedūrų dar šalia to. Nes esunį prirašiai, na, užvertė ir padėjai, na, vis tiek tas toks labai aiškus objektas ir kur tu jį ir tai dabar, pavyzdžiui.
Bet paskui susigaudyti šusnyje tų sąsvinių prirašytų irgi nemenkas iškis.
Iš tikrųjų, tai tas taip nemenkas, bet jeigu tu, tarkim, iš vis net nesistemini tų pačių savo rašliavų, tai gali labai labai greitai, na, tik užsiteršti visas aplinkas ir juose ilgai ieškoti tos informacijos. Čia tiesiog šioje vietoje tada reikia būtinai mokyti ir kitų visų procedūrų, kaip tuos tikruosius, na, svarbiausius darbus ir saugoti ir panašiai. Nes vėlgi turim tokių daug įvairių klausimų, bet galima kauptis tuos pačius elektroninius portfolio, tos vadinamuosius aplankus darbų, tą ir rekomenduoja daryti. Ir vaikai, na, iš tikrųjų mokomi daug elementų ir kaip bebūtų medijos raštingumo klausimas, tai yra ateities mokyklos klausimas iš tikrųjų. Medijų srityje raštingumo visi iššūkiai ir uždaviniai ir tuo pačiu ir gebėjimai.
Gerbiami klausytojai, primenu, kad šios dienos laidoje kalbamės apie dailyraštį ir kalbamės su Vytauto didžiojo universiteto profesore Daiva Jakavonyte Staškuviene, kuri yra taip pat pradinio ugdymo turinio specialistė, taip pat lietuvių kalbos vadovėlio pradiniams klasėms bendraautorė. Sakykite, Daiva, kokia yra situacija dailyraščio mokyme? Ar reikia mokėti mokyti dailyraščio? Ar yra pakankamai specialistų ir ar tą praktikuoja jie? Kaip sakėt, nėra privaloma.
Aš tik galiu pasakyti, kad pradinių klasių mokytojai Vytauto didžiojo universitete yra supažindinami būtinai su visomis dailyraščio mokymo metodikomis. Ir visų vadovėlių mokytojo knygose taip pat yra, būtent pirmų klasių mokytojų knygose yra aprašymas kiekvienos raidės ir paaiškinimas, ką vaikams sakyti, nes labai labai svarbu ne tik parodyti, bet ir pakomentuoti. Tuomet vaikai žymiai ir lengviau, ir aiškiau supranta, kaip raidę reikia parašyti. Ir kitas dar mano toks pastebėjimas būtų, kad tik tais pavyzdžio parašyto nepakanka. Nes vaikas pats gali nesuprasti, kur tos raidės rašymo pradžia, kur pabaiga. Ir dažnais atvejais, jeigu tai būtų tik paties to bandymų kelias, gali pradėti visai ne nuo tos galo rašyti. Ir tada, na, su tuo momentu, jeigu jis nepakoreguojamas tinkamu laiku, tai susiformuoja tokio sudėtingo rašto elementai, nes tada jis tiesiog rašo pavienės raides ir dar jeigu vis pradeda rašyti, na, nuo, turėtų rašyti nuo viršaus, o rašo nuo apačios, tai vis tos raidės ypatingai žodėje nesugula taip, kaip norėtųsi. Ir taisyklė labai paprasta, kad jeigu įmanoma rašyti ypatingai rašomas žodis, tol, kol tu gali parašyti net kėlės rankos raidės. Nu, kai tu išmoksti jau rašyti visas raidės ir sužinai, kaip jas galima jungti taisyklingai, kad būtum kad galėtum parašyti žodį, tada tuos įgūdžius jau ugdais ir lavinės ir rašydamas, na, vis iš tikrųjų, sakyčiau, tuo pačiu gal ir taisyklingiau, bet ir greičiau, nes kai jau ranka išlavėja, tai raštas vis dėlto tampa pakankamai greitas, na, jeigu taip žiūrint tempo prasme. Nors pačioje pradžioje labai svarbu vaikų neskubinti. Jeigu mes prašome rašyti dailiai, tuomet turime ir laiko skirti atitinkamai. Na, jeigu aš sakau, prašau, nors sakau rašyk dailiai, bet prašau paskubėti, tuomet aš lyg ir prieštaringą informaciją jam teikiu, sakydamas, būtent paskubėkim, nes skuba net neš kokybiško rašto. Ir tikrai dalis vaikų, kurie nori labai taisyklingai tas raides parašyti ir stengiasi tai daryti, tam skiria daug dėmesio, bet kartu jų ranka dar labiau pavargs, nes neturi laiko poilsiui. Na, kuo greičiau parašai, jeigu taip žiūrint, ar ten rašai diktantą, ar raidžių diktantą, ar neilgų sakinių diktantą, ypatingai pirmoje klasėje, tai tu greičiau parašęs, tada turi laiko pailsėti, o tas, kuris labai atsakingai rašo, tada, na, to poilsio momento turi dažniausiai mažai, nes mokytoja dažnais atvejais ir mokytojas išlaukia tik tų, kad ne su paskutiniu parašysiu, toliau diktuoja. Tai, bet tikrai yra aiškios labai taisyklės ir sutarimai, kurių turėtų laikytis ir pirmiausiai jas reikėtų vaikams būtinai paaiškinti. Kiek aš mačiau ir praktikos įvairių situacijų, tikrai dažniausiai pedagogai tai daro ir turi net ir priemonės, nes yra dabar ir lentų, kur linijos jau ir paryškintos ir gali jas nusipirkti ir netgi kompiuterinių programų, tarkim, eduka klasėje, šviesos leidyklos yra parodoma ir pradžia, ir pabaiga, ir kiekviena raidė, kaip rašoma. Visa ta informacija yra pateikta mokytojams. Tik kartais pedagogai, mokydami vaikus rašyti taisyklingai, patys komentarus rašo nedailiai. Ir tų tam tikrų reikalavimų nesilaiko. Tai yra vėlgi prieštara ir aš prašyčiau, jeigu tik įmanoma, taip nesielgti. Na, jeigu jau mes prašom rašyti taisyklingai, tai ir patys turėtumėm rodyti tokį pavyzdį. Iš tikrųjų.
Dabar mums kalbant, aš turiu užsirašęs klausimų planšetėje, bet mums kalbant taip pat kažką pasižymiu ant popieriaus ir matau, kad mano raštas labai toli nuo dailyraščio, kartais gal ne visai ir įskaitomas. Tai norėjau paklausti suaugusiems, ar įmanoma iš naujo išmokti gražiai rašyti, ar įmanoma išmokti dailyraščio, ar yra prasmė tai daryti. Pavyzdžiui, vaikai mokydamėsi dailyrašio labiau ugdo tas savybės, tą atmintį, koncentraciją ir visą kitą, ką jūs minėjot. Tai aš mokykloj mokiausi rašyti, daug rašiau ranka, bet kadangi nebedaug reikia naudoti rašymą ranka kasdieniam darbe ir šiaip kasdienybėje, ar verta suaugusiems mokytis iš naujo dailyraščio? Kokia prasmė?
Vėlgi, žinokit, labai geras jūsų klausimas, bet kartu ir sudėtingas, nes nėra vienareikšmio atsakymo į jį. Už tai, kad jeigu jūs rašote ranka ir jūsų rašto neįskaito ne tik jūs, bet ir kiti, tai tikėtina bandyti daugiau pastangų, kad kiti perskaitytų, ką jūs parašyti, jeigu tai yra kažkia labai svarbi informacija. Na, tai manyčiau, kad vis tiek tam to reikia. Vėlgi, reikia žiūrėti, ar tai neįskaitomumas iš viso visų raidžių, ar tik gal kažkurių, kur, tarkim, dėl jų rašybos, kaip gramatinės kategorijos, dvejojat, nes čia yra keli poliai. Ar visumoje neįskaitomas raštas, ar tik sustojama ties kai kuriais momentais, dėl kurių dar mastot, ar taisyklingai iš vis parašė tą, na, tam tikrą raidę ir tam tikrą simbolį. Bet kiek aš vėlgi skaičiau, jeigu mes norime susitelkti ir būti, kaip pasakyti, labiau gilesniais, reflektyviais, metarefleksiją užsiimančiais asmenimis, suaugusiais, siūloma praktikuotis labai paprastai, nespecialiai rašyti dailyrašius, bet tarkime vakare permąstyti savo dienos įvykius ir bent dviem, trim ar keturiais sakiniais visos dienos svarbiausias mintis užsirašyti ranka. O iš ryto, kai yra laiko, susirašyti savo veiklos planą, taip pat ranka. Ir jeigu šiuos įgūdžius nalavinsim dažnai, tikėtina, kad jūsų tas raštas atsistatys. Na, kiek dažnai jūs rašysite, tik nuo to ir priklauso, nes jeigu mes tų gebėjimų netaikom, tai jie tikrai išsitrina ir iš suaugusiųjų akiračio, iš tikrųjų. Na, bet aš tik manau, kad jau tą didžiąją dalį gerųjų visų vertybinių ir ne tik vertybinių, bet ir pamatinių kognityvinių sričių jau padėjo mums išsiugdyti ir išmokti būtent mūsų galimybę rašyti ranką.
O gal galėtumėt kažkokiu patarimu, kur, pavyzdžiui, prisiminti, kaip reikia rašyti taisyklingai raidę, gal kažkur yra informacijos internete, bei jeigu nori suaugęs žmogus atstatyti savo rašymą ranka, kad jis būtų gražesnis, ar yra rekomendacijos, pavyzdžiui, su kuo tai daryti, ar būtinas popierius su linijomis, koks rašiklis, ar pieštukas, ar plunksnakotis, ar...
Aš tik noriu pasakyti vieną, kad dėl dailaus rašto tikrai padeda tai rašymas būtent rašikliu, kuris pildomas rašalu. Na, dabar yra kapsulės, bet vis tiek, kad tai būtų rašalo pagrindų rašiklis, nes yra žymiai lengviau slystantis ir mažiau pastangų mūsų reikalaujantis, ir tada raštas tikrai yra, na, taisyklingas. Kiek aš žinau, tai yra tikrai atskiri meno, sakyčiau, terapijos kursai ir suaugusiems, ir ypač viena iš atstatymo, na, po įvairių rimtų ligų, po insultų veiklų, kai būtent šios veiklos padeda žmonėms ir koncentruoti dėmesį labiau ir panašiai, bet reikėtų jau klausti būtent terapeutų labiau, kiek tai daroma ir panašiai. Ir ar tikrai rašo, gal dažnesniais atvejais leidžiama piešti, bet vėlgi, kiek žmogus atsistatęs atmintinius dalykus, tai tikrai yra netgi tam tikri ir klausimynai ir užduotys patikrinti. Na, jisai, pavyzdžiui, geba ranka parašti vardą ir pavardę, tai yra net ir nustatant tam tikrus sutrikimus, tokios užduotys ir veiklos skiriamos. Bet jeigu dėl praktikos, tai taip kaip mokyti būtent, aš vis tiek grįžtu prie mažų vaikų ir tų, na, viduriniosios vaikystės amžiaus, kai yra vaikai pradinio ugdymo, tai visa didaktika pateikiama. Pateikiama būtent pedagogams dažniausia ir netgi supažindinami ir tėvai su elementais. Tam tikrais yra ir ministerijos išleistos įvairios knygos, įvairūs lankstinukai, na, kur galėtų tėvai pasiskaityti, jeigu nori padėti savo vaikams. Bet aš manau, kad kiekvienam, ypatingai suaugusiam, tai yra individualus toks prieigos laukas. Ir aš tik kiek žinau, kad ir mano bent jau kolegų yra, kurie buvo pasirinkę būtent kinų ir japonų kalbos mokymosi kursus dėl sutelktumo ir dėmesio išlaikymo rašant jų simbolius. Nes lygiai taip pat moko atpalaiduoti na, būtent raumenų sistemą ir susitelkimą į save, kiek teko domėtis daugiau.
Priartėjus laidos pabaigai, norėčiau dar paklausti apie konkursus, kuriuos irgi paminėjote. Aha. Kas tai yra per dailyraščio konkursai, kokios ten yra užduotis ir susidomėję žmonės, kaip galėtų ten dalyvauti?
Išties dailyraščio konkursus organizuoja ir nacionalinius mūsų šalyje. Kiek aš žinau, tai man atrodo valstybinė kalbos komisija, nes yra skelbiami jie viešai ir dažnais atvejais Lietuvos švietimo mokslo ir sporto ministerija savo tinklapyje tą informaciją dalinasi ir mokyklos raginamos juose dalyvauti. Lygiai taip pat tokie dailyraščio konkursai organizuojami ir skelbiami rajonuose, miestuose, mokyklos ir panašiai. Tai tie, kad dažniausiais atvejais yra duodamas tekstas, kurį reikėtų dailyraščių parašyti ir nurodomas adresas ir visi tuos darbus tiesiog siunčia. Ir aš tiek, kiek supratau, kai skaičiau būtent, kiek turi daug darbo komisija, tai išties darbų yra labai labai daug. Vat buvo pastarieji porą trejetą metų, kai tikrai darbų gaudavo komisija labai daug ir na, turėjo tada labai daug laiko skirti vien darbų vertinimui. Tai ta tokia praktika, sakyčiau, labai teigiama, nes panaši tendencija yra ir kitose Europos šalyse. Būtent pernai, gegužės mėnesį, panašus konkursas vyko ir Prancūzijoje. Na, skatinama grįžti prie rašymo ranka ir to išlaikymo tradicinio rašto kaip kultūros elemento, kaip tokios svarbios žmogaus, kaip savasties elemento. Visą tai tebe vyksta ir yra aktualu ir šiandienos kontekste.
Tik pasitikslinu, kad konkurse yra aiškus iš anksto žinomas tekstas, kurį reikia perrašyti ir atsiųsti.
Taip, ir jis yra skirtingas, žinot, kam skirtingai amžiaus grupėje yra skirtingos apimties tekstas ir turinio. Vienas tekstas būna skirtas, tarkim, pradinių klasių mokiniams, kitoks jau pagrindinės mokyklos vaikams ir suaugusiems taip pat kitoks.
Ir tą tekstą reikia parašyti kuo taisyklingiau,
taip.
Ar kuo gražiau.
Taip, čia jau, sakau,
kriterijai.
Kriterijai tai būtent pradinukų tikrai kuo taisyklingiau, kuo arčiau dailyraščio, o jau suaugusiu, tai mano manimu labiau kaligrafinio rašto kaip asmeninės savybės ir kuo gražiau na, tų pačių raidžių išraitytų įvairiais stiliais ir panašiai. Jeigu jos vienodos svarbiausia ir išlaikomos vieno be braukimų, taisyklingai, tai tikrai tuomet tokie darbai ir laimi.
Ir nesvarbu greitis, nes rašai namuose ir atsiunti, kada
taip,
nori.
Taip, tikrai, iš tikrųjų svarbiausia, kad būtų tas darbas padarytas ir atsiūstas. Tikrai ne greitį esmė, o jau kokybėje rašto.
Ačiū labai jums, kad atvykote į Marijos Radio Vilniaus studiją, kur kalbėjomės apie dailyraštį, apie jo svarba, savybės, kurios ugdomos rašant dailyraščių, mokant vaikus. Ir, mėly Marijos Radio klausytojai, kalbėjomės su Vytauto didžiojo universiteto profesore Daiva Jakavonyte Staškuviene, pradinio ugdymo turinio specialiste, lietuvių kalbos vadovėlio pradinėms klasėms bendraautorė. Laidą vedžiau aš, Rimas Macevičius, ir dėkoju, kad klausėtės. Likite ir toliau su Marijos Radiju. Sudie.